Ang sabi ni Apostol Pablo sa ika-anim na kabanata ng Galacia, talatang 7 at 8, "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lukohin, sapagkat ang anumang inihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa Espiritu ay mula sa Espiritu at mag-aani ng buhay na walang hanggan." Nakalulungkot isipin na nakikita ng marami na ang pandaraya ay mabisang paraan para yumaman. Oo nga't ang paraan na ito ay madaling daan tungo sa yaman at katanyagan. Ngunit ang buhay ay hindi laging paghahasik. Darating ang oras ng pag-aani. At ano nga ang iyong itinanim? Ito ba ay para sa ikabubuti ng iyong sariling kalooban o binihingwawasak ng iyong pagkatao, reputasyon at buhay? Inani ni Jacob ang bunga ng kanyang mga inihasik na panlinlang. Subalit sa kabila ng mga bagay na ito, ang Diyos ay tapat pa ring umagapay sa kanya at iniligtas siya sa lahat ng kanyang suliranin. Ito ay ating matatagpuan sa 31 kabanata ng Genesis, talatang 7-55. Ang mensaheng ito ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos.
Kamusta po kayo, mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Dumarating sa buhay ng tao kung minsan na parabang gusto na niyang sumuko dahil sa mga hirap at pagsubok na kanyang dinaraanan. Nariyan ang patong-patong na suliranin at alalahanin na nagbibigay ng kaguluhan sa kanyang isip at nakakapagpadilim sa kanyang paligid. Sinasabi niya sa kanyang sarili, "Tama na, sobra na, ayoko na." Dahil dito, naisipan niya tuloy ang magpakalayo-layo. Baka sakaling makatulong iyon upang mabawasan ang kabigatan ng kanyang nadarama. Umabot na si Jacob sa puntong ito kung saan kailangan na niyang lisanin si Laban. Tama na ang 20 taong paninilbihan niya sa pamilya nito. Panahon na para iukol naman niya ang kanyang buhay sa sarili niyang pamilya. Sobra na ang mga pandarayang nararanasan niya sa mapanlinlang niyang tiyo. Nalaman niyang labis pa ang kakayahan ito sa pandaraya kaysa sa kanya. At dahil dito, nararapat lamang na siya at ang kanyang pamilya ay lumayo sapagkat ayaw niyang lumaki ang kanyang mga anak na ang kagigisnang halimbawa ay tulad ng kanilang lolong si Laban. Marami mang pagkukulang at pagkakamali sa buhay ni Jacob. Hindi pababayaan ng Diyos ang isang taong katulad niya. Kahit na siya ay isang makasalanan at nakagawa ng mga bagay na hindi kanais-nais sa mata ng Diyos at ng tao, na naging tapat at mahabagin ng Diyos sa kanyang mga pangako kay Jacob. Ito ang maikling pagsasaad sa kabuuan ng kabanatang tatalakayan natin ngayon bilang pasimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa kabanatang 31, talatang 1, na magpapatuloy sa kwento ni Jacob at ni Laban. Dito ay mababasa nating sa kabila ng pag-unlad ng kabuhayan ni Jacob sa tulong ng mga kawan ng tupa na inaalagaan niya, pinagbintangan siya ng mga anak na lalaki ni Laban. Kinangkam daw ni Jacob ang lahat ng ari-arian ng kanilang ama. Ang kalagayang ito ay maihahalin tulad sa pagkaingit ng mga Filisteo sa kayamanan ni Isaac noon nang siya ay nasa lupain ng Gerar. Kung paanong nagbago ang pakikitungo ng mga tao kay Isaac simula nang umunlad ang kanyang kabuhayan, ganoon din naman ay napansin ni Jacob na nagiba na ang pagtingin sa kanya ni Laban. Sadyang walang naidudulot na mabuting bunga ang pagkaingkit sa kapwa. Nauuwi lamang ito sa alitan at kaguluhan na sumisira ng relasyon ng mga tao. Habang nararanasan ni Jacob ang ganitong kalagayan, muling nangusap ang Diyos sa kanya. Ito ang sinabi ng Diyos kay Jacob na mababasa natin sa talata 3. Magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at sasamahan kita. Matatandaan nating sa Betel pa lamang ay sinabi na ng Diyos na susubaybayan at iingatan niya si Jacob saan man siya magpunta at hanggang sa mga sandaling iiwanan na niya si Laban, naroon pa rin ang katapatan ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga kamalian na nagawa niya. Noon din ay kinausap ni Jacob si Raquel at si Leah doon sa lugar na kinaroroonan ng mga kawan upang walang makarinig sa kanilang mga pag-uusap. Sinabi niya sa kanyang mga asawa ang kabigatang nadarama niya, pati na ang napansin niyang pagbabago sa pakikitungo ni Laban sa kanya. Nakapaloob sa mga talatang 5-13 ang mga pagpapaliwanag ni Jacob kay Raquel at Leah na naguulit lamang ng mga pangyayaring nakita natin sa nakaraang kabanata. Ipinipilit niya na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng mga kawang iyon at pinagbabayaran ni Laban ang lahat ng pagmamaltratong ginawa nito sa kanya. Sa loob ng mahabang panahong nanilbihan si Jacob sa pamilya ng kanyang mga asawa, kahit 10 beses na taasan ni Laban ang upa sa kanya. Subalit, nang mga sandaling gulong-gulo na ang isip ni Jacob at hindi na niya malaman kung saan patutungo na magitan ang Panginoong Diyos para sa kanya. Isinasaad ng talatang 11-13 ang winika ng Diyos kay Jacob sa pamamagitan ng isang panaginip. "Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing silang lahat ay may tagpi. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Betel. Doon ay gumawa ka ng isang panata. Pinahiran mo ng langis ang bato bilang alaala. Gumaya ka at iwan mo ang lupaing ito. Umuwi ka na sa inyo. Malinaw ang sinabi ng Diyos. Pinababalik na niya si Jacob sapagkat nakita ng Diyos ang kalagayan ng kanyang buong pamilya. Nakita rin ng Diyos na hindi makabubuti para sa mga lumalaking anak ni Jacob ang maimpluwensyahan ng pag-uugali ni Laban. Hindi rin naging makatarungan ang pagtrato ni Laban sa mga anak niyang si Raquel at Leah. Mababasa natin sa talatang 14 hanggang 15 na wala silang matatanggap na mana mula sa kanilang ama. Ipinagbili na nga sila ni Laban ay nilustay pa nito ang perang pinagbilhan sa kanila. Katulad ni Laban ang mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng yaman ayon sa ating kakayahan. Mayroon siyang binigyan ng marami at meron din siyang binigyan ng konti. Inaasahan ng Diyos na papahalagahan at pagyayamanin natin ang anumang ibinigay niya sa atin. Hindi niya nais na lustayin natin ang mga pagpapala niya sa ating buhay sa pansariling kagustuhan lamang. Ang nais niya ay pasalamatan natin ang mga ito, gaano man kaliit o kalaki, at ibahagi sa mga nangangailangang nakapaligid sa atin. Sa unang pagkakataon ay makikita natin ang pagkakaisa ng magkapatid na Raquel at Leah laban sa kanilang ama. Pakiramdam nila ay ninakawan sila at inagawan ng karapatang tumanggap ng mana bilang mga anak. Dahil dito, nanindigan sila at sinuportahan si Jacob na gawin ang ipinag-uutos ng Diyos. Inihanda ni Jacob ang kanyang buong pamilya sa pag-alis nila sa lupain ng Haran. Babalik na sila sa Kanaan, dala ang buong kawan at kayamanang naipon ni Jacob sa loob ng maraming taon. Ang nagmamadaling pag-alis na ito ni Jacob ay tulad din ng pag-alis niya sa kanilang tahanan upang iwasan si Esau. Ngayon naman ay aalis siya dahil sa kanyang tiyo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya ang nagkasala, kundi pareho silang may nagawang pagkakamali sa isa't isa. Habang naghahanda si Jacob ng kanilang pag-alis, wala si Laban sapagkat ginugupitan niya ng balahibo ang mga tupa. Sinamantala naman ni Raquel ang pagkakataong iyon upang kunin ang mga diyos-diyusan sa tolda ng kanyang ama, gaya nga ng ating nabanggit kanina. Ang sambahayang ito ni Laban ay naniniwala sa mga diyos-diyusan. Dapat nating maunawaan na ito ay mahigpit na tinututulan ng Diyos. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit inutusan ng Diyos si Jacob na ilikas na ang kanyang pamilya sa lugar na ito. Hindi dapat mamulat sa ganoong paniniwala ang kanyang mga anak. Ngunit, hindi ito naunawaan ni Raquel sapagkat sa ganitong paniniwala siya lumaki sa tahanang ito. Inisip niyang saan man siya magpunta, kailangang naroon din ang mga diyos-diyusang sinasamba at pinaniniwalaan niya. Ngunit ano ba ang magagawa ng mga diyos-diyusang ito sa buhay ni Raquel? May kakayahan ba itong magligtas sa kanila laban sa malupit niyang ama? Iingatan ba sila ng mga diyos-diyusang ito sa mga nakaambang panganib sa daan habang sila'y naglalakbay? Nangungusap din ba ito at nagbibigay ng mga tagubilin sa tao gaya ng mga tinanggap ni Jacob mula sa Diyos? Ang mga nalalaman ni Raquel ay pawang mga sinaunang paniniwala at pinabubulaanan ng Diyos sa kanyang mga salita sa Biblia. May ilang katotohanang itinuturo sa atin ng Diyos ukol dito. Una, ang Panginoon ang nag-iisa at tunay na Diyos. Maliban sa Kanya ay wala nang iba. Pangalawa, walang sino man sa atin ang makalalayo o makapagtatago sa Diyos sapagkat nalalaman niya ang kilos natin. Noon, inakala din ni Jacob na kapag nakaalis na siya sa kanilang tahanan, makakalayo na rin siya sa Diyos at mababaon na sa limot ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Ngunit kahit saan man siya pumunta at anuman ang kanyang gawin, palagi siyang sinusubaybayan ng Diyos. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Raquel. Hindi niya lubusang naunawaan ang higit na kapangyarihan ng Diyos upang mag-ingat at kumabay sa kanya kaysa munting Diyos-Diyosan na ninakaw niya sa kanyang ama. Si Haring David man ay nagpatunay sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga anak. Isinulat niya sa awit 139, talata 7-8, ang walang maliw na pagsama ng Diyos sa kanya. Saan ako makapupunta upang ako ay makatakas? Sa banal mong espiritu, hindi ako makaiwas. Kung langit ang pupuntahan ko, pihong ikaw ay naroon. Sa Siyol ay naroon ka kung doon ako manganlong. Kahit ang kamatayan ay hindi hadlang upang mapahiwalay tayo sa paningin ng Diyos. Ituloy po natin ang pagbasa sa talatang 9-10. Kung ako ay makakalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako ay pangunahan, makakatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kaibigang tagapakinig, maaaring tulad ka ni Jacob at Raquel. Maaaring iniisip mong makakalayo ka sa paningin ng Diyos, nawa ay maunawaan mong anuman ang iyong gawin at saan ka man pumunta, ay palaging nakamasid ang mga mata ng Diyos sa iyo. Nakaantabay din ng Diyos sa bawat sandali ng paglalakbay ni Jacob pabalik sa lupain ng kanyang ama. Hindi niya ipinaalam kay Laban ang kanilang pag-alis, kaya makalipas ang 3 araw ay saka pa lamang siya sinundan nito kasama ang kanyang mga tauhan. 7 araw ang binilang nang mag-abot silang dalawa sa bundok ng Galaad. Masama ang balak ni Laban kay Jacob, kaya ganoon na lamang ang pagmamadali niyang habulin ang pamangkin. Ngunit hindi makapangyayari ang masamang laban sa mabuti sapagkat namagitan ng Diyos para kay Jacob. Kinausap ng Diyos si Laban sa pamamagitan ng panaginip noong gabing iyon at sinabing huwag siyang gagawa ng anumang makasasama kay Jacob. Sa madaling salita, tila narinig nating sinabi ng Diyos kay Laban ang ganito, mag-iingat ka sa iyong gagawin at sasabihin, Laban, huwag mong sasaktan si Jacob. Uulitin ko, mag-iingat ka. Hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak si Jacob sa kamay ng kaaway. Ang Panginoon ay larawan ng isang amang sa tuwina ay handang ipagtanggol ang kanyang anak kapag ito ay naapi. Tunay ngang kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang may kayang lumaban sa atin? Roma 8:31. Walang nagawa si Laban kundi ang sumunod sa sinabi ng Diyos. Biglang nawala ang kanyang pagiging manunugis at natutong makitungo ng maayos kay Jacob nang sila ay magkaharap na. Tinanong niya si Jacob kung bakit hindi ipinaalam sa kanya ang kanilang pag-alis. Ang sinabi niya na kung nalaman lamang niya, ihatid pa niya ito ng may masayang tugtugan. Sa palagay kaya niya, ay naniniwala si Jacob sa kanya? Hindi kayang gawin ito ni Laban sapagkat siya ay mapandinlang at mapaghiganti. Sino ang maniniwalang taos sa kanyang puso na hagka ng kanyang mga apo samantalang hindi siya naging isang mabuting ama kina Raquel at Lea? Kung si Laban ay hindi kinausap ng Diyos, marahil ay pinatay na niya si Jacob. Maaaring tinangay na rin niya ang lahat ng mga ari-arian nito kasama ang kanyang mga anak at mga apo. Bukod sa pagiging mapagkunwari, ay mapagbintang din si Laban. Pinagbintangan niya si Jacob ng pagnanakaw ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga ito. Lakas loob niyang sinabi na kung sino man ang may hawak niyon ay mamamatay. Napakahalaga ng mga Diyos-Diyosang ito para kay Laban. Sa kanila, ang sino mang nagmamay-ari nito ang siyang kumakatawang leader ng pamilya. Dahil walang alam si Jacob kung sino man ang nagnakaw ng mga Diyos-Diyosang ito, walang halaga ang mga ito sa kanya. Pinayagan niya si Laban na hanapin ito sa bawat toldang itinayo nila. Hindi nila ito nahanap kahit saan sapagkat itinago ito ni Raquel sa supot panapin ng kamelyo at inupuan niya ito upang walang makakita. Nagdahilan na si Raquel na masama ang kanyang pakiramdam kaya't hindi siya makakatayo sa harap ng ama. Ito ay nagpapatunay na anak nga siya ni Laban sapagkat tuso din siyang kagaya ng kanyang ama. May dalawang dahilan kung bakit niya ito kinuha. Una, sapagkat nalalaman niyang ang mga ito ay kumakatawan sa pagiging pinuno ng kanilang pamilya. Maaaring nais niyang siya o si Jacob ang gumampan nito. Pangalawa, ang sinumang may hawak nito ay magmamana ng lahat ng ari-arian at kayamanan ng pamilya. Ito rin ang maaaring dahilan kung bakit ganoon na lamang kahigpit ang paghahanap ni Laban sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Ayaw niyang mawala ang lahat niyang yaman. Ngayong hawak na ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang ama. Ibig sabihin nito ay mapupunta na lahat kay Jacob ang pag-aari ni Laban. Hinalughog ni Laban ang buong paligid sa paghahanap ng kanyang mga Diyos-Diyosan, ngunit hindi niya ito nakita. Nagtimpi naman ng galit si Jacob sa kapalaluan ni Laban. Siya naman ngayon ang naglabas ng sama ng loob. Sa mahabang panahon ng kanyang paglilingkod sa pamilya ni Laban, ay nasukat din ang haba ng kanyang pasensya at pagtsatsaga. Hindi naging makatarungan ang pagtrato ni Laban sa kanya. Bilang manugang at tagapaglingkod. Maraming mga pangyayari sa buhay ni Jacob na nagpapatunay na hindi siya iniwanan ng Diyos. Basahin natin ang sinabi ni Jacob kay Laban sa talatang 42 bilang pagkilala sa ginawang pag-iingat at pagliligtas ng Diyos kay Jacob. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas niyo ako nang walang kadala-dala. Hindi lingid sa Diyos ang aking suliranit, pagpapakasakit, kaya kagabi hinatulan niya ako. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng kasunduan si Jacob at si Laban. Kumuha sila ng mga bato at pinagpatong-patong bilang alaala ng kanilang kasunduan. Ang lugar na pinagdausan nila ng kasunduan ito ay tinawag nilang Mizpah dahil ayon kay Laban, bantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo'y magkalayo. Ang mga batong itinayo nila ay nagsisilbing panatandaan at hangganan upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Panginoong Diyos ay may mga kamangha-manghang kaparaanan upang ipahayag ang kanyang naisin at ipakita ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat tao. Kung nagawa niya ito kay Jacob, maaari din niyang iparanas sa atin ang kanyang presensya at pag-iingat. Si Jacob ay ilang beses nang nakagawa ng panlilinlang sa kanyang kapwa. Inisip niyang madali para sa kanyang takasan ang resulta ng mga kamaliang nagawa niya. Ngunit, hindi ipahihintulot ng Diyos na magpatuloy ito. Malinaw ang sinasabi sa salita ng Diyos na kung ano ang itinanim ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sa tahanan pa lamang nila ay nakita nating hindi sumusunod si Jacob sa gawaing tama. Hindi siya nagpapasakop kanino man, ngunit dumating ang sandaling kailangan niyang sumunod kay Laban. Nagtungo siya sa Haran upang maghanap ng mapapangasawa, ngunit hindi nagtagal ay nakita niya ang kanyang sarili bilang isang hamak na tagapaglingkod ng kanyang biyanan. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na iginagalang ng Diyos ang karapatan ng mga panganay, kung kaya't hindi nasunod ang kagustuhan niyang mapasa kanya si Raquel. Sa ganito din niya, nilinlang ang kanyang amang si Isaac. Nagpanggap siya bilang panganay sa kabila ng kanyang pagiging bunso. Ang lahat ng mga tinanim niyang kasamaan ay nagbunga din na mga bagay na nagdulot ng paghihirap para sa kanya. Dumaan ang maraming pagsubok at problema sa buhay ni Jacob. Ngunit, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, siya ay patuloy na sinubaybayan at tinuruan ng Diyos sa landas na matuwid. May mga sandaling nanlulupaypay siya at gusto na niyang sumuko, ngunit hindi sumuko ang Diyos sa kanya. Patunay ito na ang Diyos ay laging handang tumulong sa mga taong patuloy na nanunumbalik sa kanya. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpupuri, Panginoon, sa mga biyaya na aming pong natanggap sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya at naging pagkain ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na maging mabuting patutuo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Karami ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Ngunit di mo hinayaan na ako ay magsa. Katapatan mo'y hindi nagbabago. Ang pag-ibig mo'y lalong lumalago. Katapatan mo'y hindi nagbabago.